Kā pasaulē un sevišķi kaimiņiem adekvāti reaģēt uz visai neadekvāto Ziemeļkorejas uzvedību? Kā tas izskatās?
Ļoti grūti atbildāms jautājums, jo patiesībā šī eskalācija Korejas pussalā, viņi ir sasniegusi, manuprāt, nu, ļoti augstu līmeni, kur Ziemeļkorejas vadītājam bez kaut kādas papildus reakcijas ir ļoti grūti atkāpties no tām pozīcijām, kuras viņš ir ieņēmis. Īstenībā viņš ir sevi iedzins stūrī. Un man šķiet, ka Ziemeļkorejas vadībai ir pēdējais laiks, protams, saprast, ka ja šī eskalācija no viņu puses netiks mazināta, tad tas īstenībā var novest pie ļoti nopietnām drošības sekām. Protams, šajā reģionā tas ir viens. Bet otrs, man arī sekojot tām ziņām, kas nāk no tālajiem austrumiem, es gribētu teikt, ka savā ziņā tas ieskandina arī kaut kādā veidā šī režīma beigu fāzi. Un, protams, šeit būtu nepareizi, nu, kaut kā mēģināt paredzēt, vai tas notiks pēc dienas, pēc mēneša vai pēc 5 gadiem. Bet ir skaidrs, ka pasaules sabiedrībai, visiem tiem, kas atrodas šajā reģionā, tomēr būtu jāgatavojas arī plānam B un C, kas notiks tajā dienā, kad pēkšņi Ziemeļkorejas režīms sabruks. Un ir skaidrs, ka šis režīms nebūs mūžīgs. Un tā situācija Korejas pussalā, viņa būs daudz sarežģītāka pēc režīma sabrukšanas, jo mēs varam runāt par eskalāciju patreiz, bet kas būs, kā viņi saka, the day after, kas būs pēc tam. Un tā situācija būs daudz sarežģītāka nekā bija, piemēram, Austrumvācijas un Rietumvācijas apvienošana, jo šie cilvēki Korejā, viņi ir bijuši jau šķirti vairāk nekā 60 gadus un nopietni šķirti. Viņiem tiešām šo kontaktu gandrīz nav bijis. Viņi nesaprot, kā dzīvot brīvā sabiedrībā, viņi nesaprot, kā uzvesties, viņi nezin, kā nopelnīt naudu, kur viņi vispār būs nokļuvuši. Tas ir viens. Otrs ir, ka, protams, virkni kaimiņu valsts īstenībā nevēlas redzēt apvienot Koreju. Jo apvienot Koreju būtu ļoti liels, teiksim, arī tāds, nu, ekonomisks izaicinājums gan Ķīnai, gan Krievijai, gan varbūt kādam citam. Tā kā šeit ir bez šīs militārās eskalācijas, kas ir ļoti nopietna, ir daudz citu jautājumu, par kuriem varbūt mēs neesam pietiekam domājuši.